Ani muri site ya Muyange ya mbere muri komine Gihanga muri umwe mu miryango imaze guharugwa ko igeramiwe n'inzara mu ntara ya Bubanza. Hano mu muryango wa Nduwimana Salvatore uvuga ko waciye ku mazi kuri uwa gatandatu kukibondo cyabo kigira kabiri cyahitanywe n'inzara ibugarije. Aha ni mu gihe imfura yo muri uwo muryango nayo yapfuye mu ntango z'uku kwezi ifise imyaka ine n'igice bivuye kuri iyo nzara nyene. Nduwimana Salvatore se w'aba bana bitavye Imana atwiganira ko ari we yatanguye gukikwa n'amagara kukubura icyo afungura ari nacyo cyatumye abana bageramigwa kurusha.
Naciye narabanje kugwara misi y'ubunani nagwa ndaremba kuko umugore wiwanje afise n'akagwara mu mubiri ntashobora no guca iyo tashe ntunganye ingufu umva umugamaza usinzikane umutwe w'urugo caduka izo ngwane rero niho tegenda biduga abana bafatwa abasha kwa muganga bihano ubonagejeje muri Prince Reja bamaze kushika muhira ko iyo nza yari ndende mu rugo ca aracikana
yaritwa ko yagize mitende
yego hese nane ngugize mitende mu nyuma cyabura indya zo gusuba gutunganya umubiri
bari baje kumuvura kwa muganga
yego.
Nduwimana Salvatore abandanya avuga ko mu bana batatu yaramaze kuvyara asigaranye umwana w'amezi 9 nawene avuga ko atavyizigiro afise ko azobandanya abaho mu ginzara yogumaho. Bamwe mu bavyeyi bugarijwe n'inzara hano muri site ya Muyange ya mbere harabahisemwo komoka batabana kugutinya ko babafira ko. Yamuremye Gerard avuga ko ababanyi biwe aribo bamuzaniye utwuzukuru twe dutatu umukuru afise imyaka 10. Uyu mutama avuga ko umukazana wiwe yadusize mu ibarabara aho hari itariki imwe y'uku kwezi.
Ababwiye ko nagiye numva ku mugoroba bambwira ati utwana turi mu ibarabara nyina yagiye. Ndabajije abana bambwira ati mama yagiye yadutaye ngaho arigiye utwana rero baca baratuzana badushyira ngaho nca ndabyakirwa.
Wibaza ko yabasize kubera iki
ngo ntagire ibyo abagaburira?
Ubona uzoshobora kuronka ingene batunga hoho
niyo byanandengeye kuko sinzi ko araka kamaze iminsi kagwaye narabuze n'ukuntu ndakajyana kwa muganga gihe nsanzwe ndi ntishoboye maze imyaka 7 ntabona. Aha ni ingene bashobora kuronka n'utwo birirwa nk'umugira neza biteye ikigongo aratugaburira.
Abana bari basanzwe baratawe n'ababyeyi kuva kera muri kino gihe basanzwe baba mu ibarabara ubukene bw'ibifungurwa buri mu banyagihugu bw'unyuye inzara bari basanganywe. Aha ni mu gihe abariko barakura bavuga ko atakazi baronka abakiri bato nabo bavuga ko bahora bahembwa ibifungurwa ku kazi bakoze ubu babahemba ibizigire. Aba ni bamwe dusanze ku ibarabara Avenue de la Viande mu gisagara cya Bubanza aherutse gutogwa ikiziga cy'umwana azwi ku izina rya Kizembe bivugwa ko yishwe n'inzara.
Ndakaronka buke usa aho ndakabuze nama canje koza amasahani hajya
baguhemba ikiweje koza amasahani
ikiziga kijya kiba cyazigiye cy'umuceri bakiri munsi
none cyura gifungura
ndapfa kurya none kuba bakimaye uko bakurya
nabo zibugiharu bwara Kenya n'umuntu yakubarira tugende gukora avuga ndafise abana nibo bahakora ucubura rero wawundi atakintu afise kacaguma apfa n'inzara.
Imwe mu misore yo mu miryango yugarijwe n'inzara nayo ihitamwo kuja kurondera akazi mu gihugu kibanyi cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kubera ko bamwe bariko bagenda inzara yamaze kubasinzikaza bashitse muri ico gihugu bashika bagwara. Niyo Nzima Godance umuvyeyi wo muri site ya Muyange ya mbere avuga ko yugarijwe n'amaganya kubera ko umuhungu wiwe agwariye mu gihugu cha Kongo mu gihe yari yagiye kubacira ingero.
Urumva yari yagiye ngo arabe ukuntu yoronka itashya azarakora hanyuma natwe araza naturarira ariko rero batubwiye ko arembye ku buryo rero ataburyo bwo kwisohora ngo tuze kurabo kwa merewe aha twumva tumerewe nabi rwose. Mu gufata urugendo yari yitwa ko yaraye ubusa apfa kwihambira arakenda. Ubu rero turi uko nyene
nubwo biri uko bamwe mu miryango iri kiricwa n'inzara aha Ibubanza harimo abize amashure bavuga ko bafise impamyabushobozi. Nduwimana Salvatore aherutse kubura abana biwe babiri kubera inzara avuga ko amaze imyaka 7 arose impamyabushobozi yo mu mashure y'inderabigisha ariko atakaza araronka. Asaba leta ko mu gukemura ikibazo cy'abatagira akazi yo kwisunga ubuzima babayemwo.
Nsaba leta yuko nacya cyane umukuru w'igihugu ko yo dutorera ikibazo cyane cyane cy'ubushomeri aravye ukuntu dusumba na kubaho. Nkacyewe kuva mpiza amashuri nta n'ibihumbi 160 ufashe mu maboko mvuga ati ndatanguje umutaha.
Mukwiye gushigikirwa mu mutaha.
Ego kuko akazi turabona mino minsi ni gashoboka. Nk'aba boss bashobora kumpa akazi bavuga ngo iyo mbwa yize ahuje kuronka akazi. nguta ntavyo gishoboye urumva na bose bwo nabonye baterabakena no nokwizenga mpakazi ubundi bazabiragoye
bamwe mubajejwe intwaro baramaze kujya gufata mu mugongo aba banyagihugu bariko baricwa n'inzara kuri uyu wa gatandatu urongoye inama shinga mateka Pascal Nyabenda asanzwe atowe mu ntara ya Bubanza akaba n'imvukira yaho yarabashiriye agakemanyi kari kagizwe n'ibiro bitanu by'ibiharage na bindi bitanu by'umuceri ku muryango umwe hakaba haronse imiryango amajana ane mu miryango amajana icyenda na mirongo ibiri igize site ya Muyange ya mbere na Muyange ya kabiri abanyagihugu babandanye bataka amashyirahamwe atandukanye kubarosa ibifungurwa mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.